Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 20-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston qamoqxonalarida 14 yil o'tirgan o'zbek dissident yozuvchisi Mamadali Mahmudov ozodlikka chiqdi. Namangan viloyati hokimi o'rinbosari fermerlarni urib suvga tashladi. Boston politsiyasi 15-aprel kungi marafon paytida portlashlarni sodir etganlikda gumonlangan ikki shaxslardan biri Johar Sarnayev qo'lga olinganini bildirdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, mashhur o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov 14 yillik qamoq jazosini o'tab bo'lish ortidan juma kuni ozod etildi. Yozuvchining ozodlikka chiqarilgani haqida dastlab Fransiyadagi Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkiloti xabar berdi. Mamadali Mahmudov 19-aprel kuni kechqurun 7:00 uyga kirib bordi. Uni o'g'li qarshi oldi, nevaralarini birinchi marta ko'rdi deb yozdi tashkilot rahbari Nadejda Otayeva o'z blogida. Yozuvchining Toshkent turmasidan ozodlikka chiqqanini muxolifat faol Dilorom Isxoqova ham tasdiqladi.
Baribir to'plari yo'q, albatta, ozgina. Endi Mamadali akani avval ko'rgan odam biladi, juda ozib ketganlar, albatta, juda ozg'inlar. Kimagina, kimagina bo'lib qoptilar. Ko'zlar ko'zmash ko'rmayapti dedilar, hattoki tanib yuribdilar.
Hozircha yozuvchining o'zi bilan bog'lanish imkoni bo'lmayapti. Mamadali Mahmudovning rafiqasi Gulsara opa ozodlik bilan suhbatda turmush o'rtog'ining kutilmaganda qamoqdan uyga kirib kelishi oilasiga xursandchilik olib kelganini ta'kidladi.
Yaxshi, shukr, chiqib oldilar, sinovdan chiqib oldilar, dala jamoatchilar. Biz hammamiz xursandmiz chiqqanlaridan.
Evril Turon adabiy taxallusi bilan mashhur bo'lgan Mahmudov 1999-yilda Toshkentda yuz bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib 14 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Tafsilotlar dastur davomida. Boston politsiyasi 15-aprel kungi marafon paytida portlashlarni sodir etganlikda gumonlangan ikki shaxsdan biri Javhar Sarnayev qo'lga olinganini bildirdi. Ov tugadi, adolat qaror topdi. Gumonlanuvchi qo'lga olindi deb bildirdi politsiya departamenti. 19 yoshli kollej talabasi Javhar Sarnayevni qidirish ishlari Massachusets shtatining Watertown shahrida o'tkazildi. Xabarlarda qo'lga olish amaliyoti paytida portlashlar va o'q ovozlari eshitilgani aytiladi. Javhar Sarnayev Watertown shahridagi uylardan birining hovlisidagi qayiq ichida yashirinib yotgan paytda qo'lga olingan. Uy egasi qayiq ichida, keyinroq esa omborxonasida qon izlarini ko'rib qolgan va zudlik bilan politsiyaga qo'ng'iroq qilgan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya qayiq ichida yashirinib yotgan Javharni qo'lga oldi. Javharning amakisi Ruslan Sarni jurnalistlarga jiyaniga politsiyaga taslim bo'lishni maslahat bergani aytgan. Politsiyaning bildirishi, ayni paytda Javhar Sarnayev otishma paytida olgan jarohatlar tufayli kasalxonaga yotqizilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Bostondagi portlashni uyushtirganlikda gumonlangan shaxsning qo'lga olinishi bilan fojianing eng muhim bosqichi yakunlandi deya bayonot berdi.
Boston police and state police and local police across the Commonwealth
Massachusetts. Boston politsiyasi, Massachusetts shtati politsiyasi va mahalliy politsiya juda og'ir kechgan so'nggi 5 kun ichida professional darajada jasorat ko'rsatdi. Bugun biz ularning harakatlari natijasida mazkur fojianing eng muhim bosqichiga nuqta qo'ydik deb bildirdi prezident Obama. Sarnayevni qo'lga olish amaliyotida minglab politsiyachi ishtirok etgani aytilmoqda. Javhar Sarnayevni qo'lga olish amaliyotida tish tirnog'igacha qurollangan minglab politsiyachilar ishtirok etdi. Politsiya Bostonda 15-aprel kuni 3 odamning o'limi va 170 dan ortiq odam jarohatlanishiga sabab bo'lgan portlashlarni uyushtirganlikda aka-uka Timur Lang va Javhar Sarnayevlarni gumonlagan edi. 19-aprel kungi amaliyot chog'ida kelib chiqishi Qirg'izistondan bo'lgan chechen millatiga mansub 26 yoshli Timur Lang Sarnayev otib o'ldirildi. Javhar Sarnayev esa qochishga muvaffaq bo'lgan edi. Xabarlar bilan tanishayapsiz. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake 22-26 aprel kunlari O'zbekiston va Qozog'istonga tashrif qiladi. AQSh davlat departamentidan olingan ma'lumot aytilishicha Robert Blake 23-aprel kuni Ostonada Qozog'iston rasmiylari, fuqaroviy jamiyati vakillari va talabalar bilan uchrashadi. Toshkentda esa Robert Blake O'zbekiston rasmiylari bilan AQSh O'zbekiston siyosiy iqtisodiy aloqalari hamda xavfsizlik masalalariga oid muzokaralarni o'tkazadi. 24-aprel kuni Robert Blake Toshkentdagi Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetida Amerikaning Markaziy Osiyo yuzasidan tashqi siyosati to'g'risida ma'ruza qilish kutilmoqda. Shuningdek, u fuqarolik jamiyati va tadbirkor doiralar vakillari bilan uchrashadi. Tojikistonda muxolifat yetakchilaridan biri Muhammad Ali Hayit juma kuni noma'lum shaxslar tomonidan taklandi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi muavini bo'lgan Xayit og'ir jarohatlari bilan juma kuni Dushanbedagi kasalxonaga yotqizildi. Muxolifatchining safdoshlari Tojikistonda noyabr oyiga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida vaziyat mamlakatda sezilarli darajada yomonlashganini aytishmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi so'nggi 20 yil davomida prezident Emomali Rahmon nazorati ostida bo'lib kelayotgan parlamentda o'z vakillariga ega bo'lgan yagona muxolif partiya hisoblanadi. Hozircha Muhammad Ali Xayitni kim va nima maqsadda kaltaklagani noma'lum bo'lib qolmoqda. Pokiston sudi sobiq prezident Musharrafni yana 2 hafta hibsda ushlab turish haqida qaror berdi. Bugun Musharraf Islomobod mahkamasi oldida hozir bo'lganda, Musharrafga 2007-yilda bir qancha hokimni ishdan olish oliy hakam Muhammad Iftixor Chaudrini lavozimidan chetlatish bilan bog'liq ayblovlar qo'yilmoqda. Bugungi mahkama Musharrafni yana 2 hafta davomida hibsda ushlab turish haqida qaror berdi. 1999-2007-yillarda Pokiston prezidenti bo'lgan Musharraf 18 aprel kuni uy qamog'iga olingan edi. Xitoyda ro'y bergan zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 100 dan oshmoqda. Xitoy janubiy g'arbidagi Sichuan viloyatida bugun 6.6 ball kuch bilan zilzila ro'y berdi. Tabiiy ofatdan 600 dan ortiq odam jabr ko'rgani aytilmoqda. AQSh geologiya xizmatiga ko'ra, zilzila epimarkazi Litsuan shahridan 50 chaqirim uzoqlikda 12 km chuqurlikda qayd etilgan. 2008-yil eslatish joyi Sichuanda 8 ball bilan ro'y bergan zilzila oqibatida 90 ming odam halok bo'lgan edi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Darvoqa, bizning internet saytimizga siz mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz ozod.info proxy serveri orqali bizning saytimizga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Evril Turon adabiy taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov 14 yillik qamoq jazosini o'tab bo'lishi ortidan juma kuni ozod etilgan. Ozod etilgan yozuvchining salomatligi yomonlashgani aytilmoqda. Bizning dasturimizning asosiy mavzusi shu. Bugun Hurmat Bobojon shu mavzuni o'rgandi. Hurmat, mana 14 yil Mamadali aka Mahmudov qamoqda o'tirdilar. Ruslar aytmoqchi, odzvonka, dozvonka va 3 yil qo'shib berilgandi va nogahonda Mamadali Mahmudov yozuvchi juma kuni kechqurun uyiga kirib keldi.
Endi 14 yil qamoqda o'tirishni tasavvur qilish qiyin, Sadirin aka. 14 yil, bundan 14 yil burun meni hozir katta o'g'lim homila edi. Mana hozir 14 yoshda kattagina yigit bo'ldi va mana shu davr ichida Mamadali Mahmudov xalqaro tashkilotlar tarafidan eng dahshatli deb bildiriladigan o'zbek qamoqxonalarida umrini kechirdi. Uning ozod bo'lgani haqida, demak, Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti dastlab xabar berdi. Mamadali Mahmudov 19 aprel kuni kechqurun 7:00 uyga kirib keldi. Uni o'g'li qarshi oldi, nevaralarini birinchi marta ko'rdi deb yozdi tashkilot rahbari Nadejda Otayeva o'z blogida. Yozuvchining Toshkent turmasidan ozodlikka chiqqanidan so'ng muxolifat faoli Dilorom Ishoqova Mamadali Mahmudov bilan ko'rishga muvaffaq bo'lganini aytdi.
Baribir toblari yo'q, albatta, ozgina. Endi nomagalikani avval ko'rgan odam biladi, juda ozib ketganlar, albatta, juda ozg'inlar. Kinagina, kichkinagina bo'lib qoptilar. Ko'zlar ko'zmash ko'rmayapti, dedilar. Hatto ketarib yuribdilar.
Hozircha yozuvchining o'zi bilan bog'lanish imkoni bo'lmayapti. Mamadali Mahmudovning rafiqasi Gulsar opa ozodlik bilan suhbatda turmush o'rtog'ining kutilmaganda qamoqdan uyga kirib kelishi oilasiga xursandchilik olib kelganini ta'kidladi.
Yaxshi, shukr, chiqib oldilar, eson-omon chiqib oldilar, dala hal jamoat bilan. Biz hammamiz xursandmiz chiqqanlaridan.
Evril Turg'on adabiy taxallusi bo'lgan mashhur Mamahmudov 1999-yilda Toshkentda yuz bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib 14 yillik qamoq jazosiga hukm etilganda, u so'nggi yillarda Chirchiqdagi koloniyada jazo muddatini o'tadi. Fevral oyida yozuvchining Toshkent turmasiga olib o'tilgani ma'lum bo'ldi. Yoshi 73 ga yaqinlashib qolgan Mamadali Mahmudov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 221-chi moddasi, ya'ni jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablarga bo'ysunmaslikda aybdor deb topilgan va 3 yillik muddat unga qo'shib berilgani avvalroq aytilganda, fevral oyida Mahmudovning qizi tosh turmaga borganida otasiga qarshi yangi jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida xabar topganda, endi hozir Mamadali Mahmudovning qanday shartlar bilan ozodlikka chiqqani ma'lum emas. Mamadali Mahmudov 14 yildan ortiq vaqt davomida xalqaro hisobotlarda eng dahshatli deb ataluvchi o'zbek qamoqxonalarida jazo muddatini o'tadi. Bu davr ichida uning qiynoqqa solingani haqida ham ko'p bora aytildi. Sovet davrida O'lmas qoyalar nomli romani bilan tanilgan adib, mustaqillik yillarida muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va uning rahbari Muhammad Solih bilan aloqalari uchun ozodlikdan mahrum etilgunga qadar ham 2 marta qamoqqa tashlangan. Qamoqxonada adibning sog'lig'i yomonlashgani haqida bir necha marta xabar qilingan. O'tgan yil noyabrda yozuvchining qamoqxonada borib ko'rgan qizi uning boshida chuqur yara borligini aytgan edi. Bu esa 72 yoshli adib qiynoqqa solingan bo'lishi mumkinligi degan xavotirlarni qo'zg'atgan edi. Mamadali Mahmudov qamoqdaligi payti bir qator xalqaro mukofot bilan taqdirlangan, jumladan Human Rights Watch Helman Hamid mukofotini bergan. Hozir yozuvchining hassaga tayanib yurishi aytiladi. Xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari va ijodiy jamoatchilik Mamadali Mahmudovni ozod qilish talabi bilan ko'p bora O'zbekiston hukumatiga murojaat qilishgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svetlov bugun ozodlik bilan suhbatda, Mamadali Mahmudov ozod etilishi ortidan muxolifatning boshqa faollari, ko'plab huquq faollari va jurnalistlarning ham ozod etilishiga umid bildirdi.
We are overjoyed for Mahmud Ali Mahmudov, his wife and his family. It's hard for I think anyone to imagine.
Hayotining 14 yili o'g'irlangan Mamadali Mahmudovning ozod etilganini eshitib boshimiz osmonga yetdi. Mahmudov hayotining 14 yilini eng dahshatli o'zbek qamoqxonasida kechirdi va qamoqda kechirgan har bir kuni unga nisbatan adolatsizlik edi aslida. Hozir qanday vaziyatda mahbusning ozod etilganini bilmaymiz, lekin o'zbek hukumati undan barcha ayblovlarni olib tashlaydi degan umiddamiz, sababi bu ayblovlar siyosiy va asossiz ayblovlar edi. Mamadali Mahmudov yoshi bir joyga qolganda kelajakda nima qilishi noma'lum bir bo'lib turgan bir paytda chiqarilyapti, lekin O'zbekistondagi boshqa siyosiy mahbuslar, rejim jinoyatlarni ochiqdan ochiq fosh eta oladigan siyosiy mahbuslarni ham ozod etilishi kerak, shunda biz biron ijobiy o'zgarish haqida gapirish mumkin bo'ladi, deb ta'kidladi janob Svetlov ozodlik bilan suhbatda. Mamadali Mahmudovning ozod etilishi AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake tashrif arafasida Roy bermoqda. 22-26 aprel kunlari janob Bleyk O'zbekiston va Qozog'istonga safar qiladi. Human Rights Watch janob Bleykdan O'zbekistondagi uchrashuvlar payti boshqa siyosiy mahbuslarning ham masalasini ko'tarishni so'ramoqda. Hozir O'zbekiston qamoqxonalarida kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalist bor. Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, G'aybulla Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Sayyid, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilar, shular jumlasidan 13 yillik qamoq jazosini o'tab, o'tgan yil fevral oyida ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan 58 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning ham jazo muddati 1 yil avval 4 yil 8 oyga uzaytirilgan. Shuningdek, jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ham sog'lig'i yomonlashganiga qaramay 14 yildan buyon o'zbek qamoqxonasida qolmoqda.
Rahmat, hurmat. Demak, ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida yana 10 ortiq jurnalistlar, huquq faollari qolmoqda. Mamadali Mahmudovning xonadonida esa bugun shodiyona, xursandchilik. Hurmat, biz bugun kun davomida Mamadali akaning xonadoni bilan bog'lanishga harakat qildik, Gulsar opa bilan gaplashdik. Gulsar opaning aytishicha, kecha kelganlar albatta juda ko'pchilik bu xabarni eshitgandan keyin kelgan va mehmonlar, ziyorat qilgani kelayotgan boshqa tanishlar, bilishlar juda ko'pchilik kelishyapti va Mamadali Mahmadali aka sal toliqqan dam olyapti dedilar va bundan keyin bolani olganimiz yo'q. Bugun ertalab Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov Mahmadali Mahmudovni borib ko'rganlardan biri. Biz efirimiz boshlanmasdan oldin Otanazar aka bilan suhbat qildik.
Otanazar aka, assalomu alaykum. Men Sadriddin, Ozodlik radiosidan. Rahmat. Otanazar aka, ha, muborak bo'lsin. Mana bir tutqun yana ozodlikka chiqdi. Bugun siz borgan ekansiz, Otanazar aka. Bordingiz, ko'rdingizmi?
Bordim, ertalab bordim.
Gaplashdingizmi?
Bilganda bo'ldim, bir soatcha o'tirib gaplashdik.
Nimalarni gaplashdingiz? Ikki oz nimalarni so'radingiz?
Endi umumiy gaplar, endi haligi yaqinda unga sud bo'lib nima beruvdiyu, 3 yil qo'shib beruvdi axir. Juda umid qilib o'tiruvdik, xavotirlanib o'tiruvdik. Qanaqa qanday o'shadini so'radim. O'zlari nima qildi deydi, operatsiyaga yoz. Operatsiyaga yozdim, operatsiyani sud ko'rdi deydi, operatsiyani sud Toshkent oblast viloyat sudi operatsiyasini ko'ribdi Vazalkentda. Keyin o'sha sudda sog'ligiga endi shu 14 yil to'lganligi, o'sha birinchi sudni to'la adayotganligi, shularni e'tiborga olib hammasi qilib bo'shatilgan endi.
Demak, apellyatsiya sudi G'azalkent tuman sudini mana bu 3 yilga qo'shib berilgani haqidagi hukmini bekor qilgan.
Shunaqa.
Aytishlaricha o'zlari uyiga kirib kelibdi deyishyapti. Hech kim bilmaydi shu birdaniga.
Hech kim uydagilar ham kutmagan bizni. Kecha kechqurun eski yaqin o'zlari kirib kelibdi sudga.
Uyga.
Men ham ertalab sahnada eshitdim uni.
Endi sog'lig'i qanday? Mana so'nggi paytlarda juda mazasi yo'q ekanligi haqida gapirilgandi. Ahvoli qanday?
Hozir yaxshi endi gapiryapti. Kecha kelganimda yaxshi emas edi ahvolim. Endi hozir uyga kelgandan keyin ancha tuzaldim. Bardam ancha bemalol gapirishib o'tirdik.
Oilasidagilarning xursandchiligining cheki bo'lmasa kerak.
Oilasidagilar xursandchilik. Ayoli ham keyin qizlari kelib qoldi, men kutayotganimda nevaralari kelib qoldi, oiladagilar hammasi xursand.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Orif bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Eslatib o'taman, o'zbek dissidenti yozuvchisi 14 yildan beri O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirgan Mahmadali Mahmudov juma kuni ozod etildi, uyiga, oilasi bag'riga qaytdi. Ayni paytda biz bilan aloqada yana bir o'zbek dissident shoiri Yodgor Obid. Assalomu alaykum Yodgor aka.
Va alaykum assalom.
Yodgor aka, mana Mahmadali Mahmudov ning qayerda, siz qanchalik yaxshi bilasiz va uning o'zbek adabiyotidagi o'rni qisqagina nimada?
Men hozirgina siz telefon qilmasdan oldin uni kitobini qullamas qoyalarni tarjima qilgan tarjimon, fransuzchaga tarjima qilgan yozuvchi olim Filip Frizor bilan gaplashtirdim. U ham Mamadalni ozodlikka chiqqanini eshitib juda xursand bo'lib mendan hammaga xursandchiligini o'rtoqlashib qo'yishni iltimos qildi. Hozir hamma xursand, juda ko'p odamlar uni bilganlar va hatto bilmaganlar ham. Kitobini o'qiganlar xursand. Bugun hamma uchun bir bayram bo'ldi. Men ham xursandman. Mamadali bilan o'sha qulamas qoyalarni tarjimasini birga tashkil qilganmiz. O'sha kitobi agar sizlarda bor bo'lsa, o'shanda qayd etilgan kerakli ma'lumotlarni olish uchun yodgor obidga murojaat qilishingiz mumkin deb yozib qo'ygan oxiriga nimada fransuz tilida albatta. Aytishiga qaraganda kitobni bir kutubxona sotib olgan, keyin ko'pchilik juda ko'p odamlar sotib olyapti. Yevropada, Fransiyada shunaqa kutubxonalar bor ekan. Kitobni sotuv bilan ham shug'ullanadi, tanishtirish bilangina emas.
Yodgor aka, Yodgor aka, mana Mamadali akaning shu O'lmas qoyalar asari sovet davridan ta'qibga uchragan edi. Mana hali bizning hamkasbimiz Hurmat aytdiki, meni o'g'lim dedi, hozir 14 yoshga kirdi. Mana hozirgi yoshlar, aytaylik, shu 14 yildan 20 yoshga kirgan yoshlar Mamadali Mahmudovni ko'pchiligi bilishmaydi. Endi Mamadali Mahmudovning ahamiyati nimada? Nima uchun O'zbekiston hukumati, aytaylik, 14 yil uni qamoqda ushlab turdi?
Bilasizmi, bu O'zbekistonning mustaqillik davri, mustaqillikka erishgani haqida gapirishganda men doim aytadim, bu mustaqillik haqiqiy mustaqillik emas, biz hali mustaqillikka kelajakda erishishimiz mumkin. Chunki bir mamlakatni har bir vatandoshi, vatanning grajdani deylik, mustaqil bo'lmaguncha mamlakat mustaqil bo'lmaydi, xalq mustaqil bo'lmaydi. Xuddi shu masalalarni Mamadali o'sha sovet davrida ko'targan, o'sha bilasizmi, buni asarlardagi ba'zan endi Chingiz Aytmatov muhabbat haqida kitob yozib mashhur bo'lgan bo'lsa, o'sha Lenin mukofotini olganlarda, olgan paytda ancha yosh bo'lgan. Mamadali hech qanaqa mukofot olganim yo'q, endi Olimpiya klubi mukofotini berishdi, ozgina nima qilar ekan. Lekin o'sha Chingiz Aytmatovlar bemalol aytish mumkin qatori kurashchan yozuvchi bo'lgan. O'sha sovet davrida man qulanmas qoyalarni dastlabki muhokamasida buni nashr qilish kerakmi yo'qmi degan masala qo'yilganda ko'p yozuvchilar o'sha paytda qarshi bo'lishgan, masalan Murod Muhammadov, Usmon Nazir va boshqalar buni nashr qilinishiga qarshi bo'lishgan. Lekin Sharq Ulusdir jurnalda chiqib ketdi. Shu jurnalda chiqqandan keyin oradan bir hafta o'tmasdan hamyoq to'polon bo'lib shu jurnalni boshdan oyoq hamma xodimlari ishdan haydalgan. Hafiz Abdusamatov o'sha paytda redaktor edi, u ham ishdan haydalgan. O'sha kitob qulamas qoyalar nimasida. Keyin uni Bodon qashqiri degan romani.
Mana shu yerda bir narsani eslatib o'tmoqchiman, Yodgor aka, shu O'lmas qoyalar romani shu Markaziy Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi, ya'ni turkiy xalqlarning Rossiya bosqiniga qarshi kurashiga bag'ishlangan edi.
Xuddi shu mazmundagi birinchi asar.
Asar, birinchi asar.
Haqiqatni shu mazmunda birinchi bo'lib haqiqatni ko'rsatib bergan roman edi.
Endi mana qarang, Yodgor aka, bu SSR paytida, aytaylik, shu kommunistlar davrida shunday ta'qibga uchragandi deylik. Mana mustaqillikdan keyin nima uchun bo'lmasa Mamadali Mahmudov yana, aytaylik, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin nimaga bu kerak bo'lmay qoldi?
Bilasizmi, Mamadali avvalo birinchi navbatda erkin fikrli degan yozuvchi. Bugun erkin fikrli degan yozuvchi O'zbekiston siyosatiga sig'maydi. Sovet davrida qanaqa bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda undan battar bo'ldi. Umuman hozir yozuvchi shoirlarning ijodlariga bir nazar tashlab ko'rsangiz, hozir hammasi o'sha madhiyabozlik bilan ovora. Veb saytlarda ham ko'rinib turadi, hammasini man kuzatib boraman. Mamadali bunaqa yo'lga yurolmasdi. Shuni o'ziyoq uni o'sha jamiyatdan tashqariga chiqarib qo'ygan. Uni bunaqa maddohlar jamiyati uni qoniqtirmasdi. Keyin o'zini gapini dadil aytadigan yig'ilishlarda ham, keyin asrlarda ham. Masalan, men hozir aytmoqchi qulamas qoyalar o'sha bu mazmunda bir yangi davr ochgan o'zbek adabiyotida bir yangi davr ochgan asar qo'rqmasdan aytilishi mumkin. Uni har xil bahonalar qilishdi, badiiy jihatdan unaqa manaqa degan gaplar yo'q. Badiiy jihatdan ham yetuk asar edi. Ham yangi bir o'sha hamma yozuvchilar endi ayniqsa o'sha siz O'zbekistonni SSRga ixtiyoriy qo'shilganini bayram qilish harakatlari boshlangan paytda o'sha bayram qoldirildi, keyin qilmadi. Bunda umuman ba'zi bir ilg'or fikrlik yozuvchi va shoirlarni ham nimasi bor, chunki aniq tarixiy faktlarga qarshi borib bo'lmaydi. Buni Mamadali juda yaxshi ko'rsatdi. Undan tashqari Bog'dan Qashqari degan asari bu ham mutlaqo yangi bir yo'nalishdagi. Birinchi marta men o'zim ham o'quvchi sifatida o'sha Bog'dan Qashqari romanida kecha bosmachilar deb qoralab kelayotgan odamlarni ijobiy bir siymo sifatida tasvirlab berganini ko'rdim. Bu juda katta mardlik talab qiladi. Ana shu mardlik Mamadalda bor. Endi shuncha yil qamoq azoblarini tortib chiqib, sog'ligini yo'qotib, umrini ham shuni qamoqda o'tkazib, biron shu yillar davrida biron narsa yozish imkoni berilmagan. Albatta yozishga emas, endi
uning mahbuslik davrida yozayotgan asarlarini qo'lyozmalari o'sha qamoqxona mutasaddilari tomonidan tortib olinib qaytarib berilmagan deyiladi. Mamadali aka juda ko'p ijod qilganligi aytiladi, nimada ham, qamoqxonada ham, lekin u hammasi olib qo'yilgan. Endi biz bilmaymiz, u yoqib yuborilgan yoki qayerdadir bir arxivlarda saqlanyaptimi, buni hali kelajakda ko'rsatadi. Rahmat sizga, Yodgor aka. Salomat bo'ling.
Rahmat sizlarga.
Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'taman, juma kuni 19 aprel kuni o'zbek dissident yozuvchisi 14 yildan beri O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan Mamadali Mahmudov uyiga qaytdi, ozodlikka chiqdi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Hurmatli tinglovchilar, marhamat Skype bilan bizga bog'laning, voqealar, hodisalar haqida biron xabarlar berib turing. Shuningdek, bizni Facebookda o'qishingiz mumkin, YouTube'da tinglashingiz mumkin va satellit sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. Namangan viloyati hokimining birinchi o'rinbosari O'ktam Ergashev Kosonsoy tumaniga borib fermerlar bilan yig'ilish o'tkazgan, 10-15 chog'li fermerlarni yig'ib bo'layotgan ishlar hamda qishloq xo'jalik ishlarini qanday borayotganligi haqida so'ragan, surishtirgan va shu yerda fermerlarni urgani, kaltaklaganini aytdi. Bu haqda Kosonsoylik Ozodlik manbasi Ozodlikka xabar berdi.
Mana Namangan viloyatini hokimi bor O'ktam Ergashov degan. Burun bosari bir qunoq yaxshi yigit ekan, shu odamlarni urib turadi xolos, uraveradi. Prezident bo'lmasa ham mana tanqidda viloyat unaqasida tanqid qildilar-ku, haligi Rustam Xolmatovni. mushtim zo'rligini. O'shandan keyin mana kechami olgi kunda Kosonsoyda bir 15 ta fermerni to'plab turib, urib haligi hech narsadan hech narsa, bir una qilmasdan turib, urib bittasini hali bo'ston nasosini uchtasini suvga irg'itib, bittasi yaqin cho'kib o'libdi. Burunlarini qonatib, O'ktam Ergashev. Shu o'sha bo'ston nasosida shu burun bittasi yaqin haligi tortib ketadi-ku, hali katta suvni tortadi-ku.
Nasos-a?
Yaqin o'sha, ha, o'sha bo'ston nasosidan odamlar hali xoda tashlab saqlab qolganda uni.
O'ktam Ergashev hokim o'rinbosarimi?
Ha, Namangan viloyati hokim o'rinbosarida.
Birinchi o'rinbosar, ha, qishloq xo'jaligi.
Birinchi o'rinbosar, ha, juda shu haligi to'rtta melisani yonida olib yuradi. Uradi, uni uradigan bo'lsa, melisalar haligini himoya qiladi. Keyin haqiqatli nima dedi? Bir zo'ravonda, bitta zo'ravon.
Endi shu Kosonsoy tumanida fermerlarni nima uchun uribdi? Masalan,
urushi endi san dala ishlarini yaxshi qilmayapsan. Nimaga uni qilmading, nimaga buni qilmading deb bahona qilib, shu uraveradi-da.
Qaysida nimaga tashabdi suvga? Ko'lganmi, daryoga?
Ana shu Bo'ston nasosda bir kichkina ko'l bor-da. Bo'ston nasosda suvni tortadigan. O'sha suv tortadigan joyga urib irg'itganda. Koson savxozini Bo'ston nasosida bo'lgan voqeada. U hozir bir 800 kishini urdi. Uraveradi. Keyin unga qo'shilib hokim ham hech bir yaxshi yigit edi Kosonsoyda, u ham bir ikkita fermerni uribdi. Sana urdi erkanda. Yovosh bir yigit edi, doktorning o'g'li, u ham bir mushmi, ikki mush uribdi bir ikkitasini. Ha, hokimga o'rgatdim, sana urasan derkanda. O'sha bo'lmasa prezident mana u Rustam Xolmatovni tanqid qilib, bu qanaqa, bu qaysi qonunda yozilgandi, bu kishi tanqid qildilar.
Dedi Kosonsoylik Ozodlik manbasi. Ozodlik bu voqeani surishtirish davomida ikkinchi manbadan ham shunday voqea bo'lganini tasdiqlatdi.
Ilhomboy degan odamni oldin ximiyaga boshliq bo'lgan, ximiyadan hozir tezga chiqib, fermeri bor Qo'qumboy MTP edi. Qo'qumboy MTP'da fermeri bor, o'sha Ilhomboy Shiponqida 10 kishi mayles bo'pti o'sha yerda, maylesda o'sha hovuz bor ekan. Hovuzni oldida o'sha unaqani prokuror ham, nashani militsiya ham bo'lgan ekan birga, o'sha hokim ota esimdan chiqib qoldi.
Ilhomboy Ergashev.
Ha, o'sha unaqani uribdi-da, o'sha ammo urgan bittasi aytadi zemlemer dedi, bittasi fermer dedi, shu piyoz to'g'risida janjal chiqibdi o'sha yerda. Arqalar hovuzga itarib yuborgan to'g'ri ekan.
O'sha hovuzu nasos bor ekan-a o'sha yerda bitta, haligi hovuz nasos.
Ammo o'zi man o'sha fermer o'zi bilan gaplashdimu, ammo nasosi borligini bilmadi. Har qanday o'sha yerda bular shiponda o'zi hovuz bo'ladi, qaysi suv turadi va o'shanaqa hovuz bo'lsa kerak. Man ham bir borgandim, hovuz shunaqa bo'lsa kerak. Ammo nasosi borligi yo'qligini bilmayman ammo.
3 kishini otib yuborgan deyishadi-yu nimaga?
Ha, o'sha ko'l pastda o'sha turganlar hammasi unaqa olibdi-da, nasib olibdi-da. Yo'q, bittasini o'sha kallasi hali unaqa fermer aytmoqchi, bittasini o'sha kallasi yorilgan deyishdi. Podrobnostini kechroq bilamiz-da.
Deydi Kosonsoylik Ozodlik tinglovchilardan biri. Ozodlik Namangan viloyati hokimligiga qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan, o'zini tanishtirmagan xodim ayni paytda O'ktam Ergashev idorada yo'qligi va qishloq xo'jaligi ishlari bilan darada ekanligini aytdi va bizning bergan savolimizga O'ktam Ergashev faqatdan shunday mushtumzo'rmi, fermerlarni urib turadimi deb bergan savolimizga mulozim esa endi sal qattiqroq munosabatda bo'lish kerak, qattiqroq gapirish kerak, bo'lmasa fermerlar ishlamaydi, lekin O'ktam Ergashev hech kimni urmagan va urmaydi ham deb javob berdi. Ozodlik bu voqea tafsilotlarini yana o'rganishga harakat qiladi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda, sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Boston politsiyasi 15 aprel kungi marafon paytida portlashlarni sodir etganlikda gumonlangan ikki shaxsdan biri, Johar Tsarnayev, qo'lga olinganini bildirdi. Ov tugadi, adolat qaror topdi, gumonlanuvchi qo'lga olindi, deyiladi politsiya departamentining bayonotida. 19 yoshli kollej talabasi Johar Tsarnayevni qidirish ishlari Massachusets shtatining Watertown shahrida o'tkazilgan. Xabarlarda qo'lga olish amaliyoti paytida portlashlar va o'q ovozlari eshitilgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Johar Tsarnayev Watertown shahridagi uylardan birining hovlisidagi qayiq ichida yashirinib yotgan paytda qo'lga olingan. Uy egasi qayiq ichida, keyinroq esa omborxonasida qon izlarini ko'rib qolgan va zudlik bilan politsiyaga qo'ng'iroq qilgan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya qayiq ichida yashirinib yotgan Joharni qo'lga olgan. Politsiyaning bildirishicha, ayni paytda Johar Tsarnayev otishma paytida olgan jarohatlari tufayli kasalxonaga yotqizilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Bostondagi portlashni uyushtirganlikda gumonlangan shaxsning qo'lga olinishi bilan mazkur fojianing eng muhim bosqichi yakun topganini aytdi.
Boston police and state police and local police across the Commonwealth of Massachusetts responded with professionalism and bravery over 5 long days.
Boston politsiyasi, Massachusetts shtati politsiyasi va mahalliy politsiya juda og'ir kechgan so'nggi 5 kun ichida professional darajada jasorat ko'rsatdi. Bugun biz ularning harakatlari natijasida mazkur fojianing eng muhim bosqichiga nuqta qo'ydik, dedi Barak Obama. Johar Tsarnayevni qo'lga olish amaliyotida tish tirnog'igacha qurollangan minglab politsiyachilar ishtirok etgani aytilmoqda. Politsiya Bostonda 15 aprel kuni 3 odamning o'limi va 170 dan ortiq odamning jarohatlanishiga sabab bo'lgan portlashlarni uyushtirganlikda aka-uka Temurlan va Johar Tsarnayevlarni gumonlagan edi. 19 aprel kungi amaliyot chog'ida kelib chiqishi qirg'izistonlik bo'lgan chechen millatiga mansub 26 yoshli Temurlan Tsarnayev otib o'ldirilgan, Johar Tsarnayev esa qochishga muvaffaq bo'lgandi. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning matbuot xizmati Boston portlashlarida gumonlanayotgan va kelib chiqishi qirg'izistonlik bo'lgan chechen millatiga mansub aka-uka Temurlan va Johar Tsarnayevlarning Chechenistonga aloqador emasligini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Tsarnayevlar AQShga Dog'istondan ko'chib kelgan.
Данная семья в 2001 году прибыла из Киргизии как беженцы. А в марте 2002 года они выбыли в Соединенные Штаты Америки.
Bu oila 2001-yilda Qirg'izistondan qochqin bo'lib kelgan va 2002-yilning martida esa AQShga ko'chib ketgan, dedi aka-uka Tsarnayevlar o'qigan Maxachqaladagi 1-sonli maktab gimnaziyasi direktori Temir Magomed Davudov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 19 aprel kuni 26 yoshli Temurlan Tsarnayev va 19 yoshli Johar Tsarnayev Qirg'izistonda yashaganini tasdiqladi. Maxsus xizmat tarqatgan bayonotda aytilishicha, Tsarnayevlar oilasi Bishkekdan 100 km olislikda To'qmoq shahrida yashagan. Biroq ularning oilasi bundan 12 yil avval Dog'istonga ko'chib ketgan. Shuning uchun ham ularning nomini Qirg'iziston bilan bog'lash xato bo'lar edi, deyiladi bayonotda. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonda o'zbeklarning o'z ona tilida ta'lim olishi uchun bir oz sharoit yaratilmoqda, deya xabar beradi Kobuldan muxbirimiz Olim Kuhkan.
Ma'lumki, Afg'oniston shimol viloyatlarida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar farzandlariga so'nggi yillarda o'z ona tillarida ta'lim olish uchun biroz shart-sharoitlar muhayyo etilmoqda. Mamlakat yangi asosiy qonuni Ma'rif vazirligini Afg'onistonda istiqomat qiladigan turli elatlar farzandlarini o'z ona tillarida o'qitish uchun vazifador etgan. Ushbu vazirlik so'nggi yillarda o'zbek o'quvchilar uchun o'zbek tili va adabiyoti darsliklarini nashr etgan edi. Mamlakat Ma'rif vazirligi o'rinbosari lavozimida xizmat qiladigan afg'onistonlik o'zbek mutaxassis doktor Asadillo Muhaqqiq biz bilan o'tkazgan suhbatida 1-sinfdan 4-sinf o'quvchilariga o'zbek tili va adabiyoti darsliklari yetkazib berilganini ma'lum qildi. Ayni holda u 5-chi va 6-sinf o'quvchilari uchun o'zbek tili darsliklari bosilgani borasida ham xabar berdi.
Bundan ilgari birinchidan to 4-chi sinfgacha kitoblar yozilib, bosilib chiqqan edi va o'zbek so'zlovchilarga Badaxshondan Olimtov Foryovgacha bilan taqsiman bo'lgan edi. Yana mana shu yili o'zbek tilida tanho 5-chi va 6-chi sinfga kitoblar yozilib, bosilib chiqdi va bu to'g'rida kamchiliklar bor edi, o'tgan ketgan kitoblar kifoyat etmar edi.
Ammo mamlakat shimol viloyatlari maktablarida ta'lim oladigan o'zbek o'quvchilardan ularga lozim paymonada o'zbek tili va adabiyoti darsliklari yetkazib berilmagani xususida shikoyatlar yetib kelmoqda. Janob muhaqqiq mazkur darsliklar oz sonda chop etilganini e'tirof etgan holda Ma'rif vazirligi ushbu mushkilni bartaraf etish uchun amaliy qadamlar tashlayotganini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, o'tgan yillarda o'zbek tili kitoblari yetkazilmagan Badaxshon viloyati maktablari o'quvchilari orasida ham o'zbek tili darsliklari tarqatilgan.
Vazirat Ma'rif shu yaqinda tasmimi bo'ki, 1-dan to 4-chi sinfga kitoblarni qaytadan chop qilib taqsimni tavsiya qildi. Ammo shu yil Badaxshonga ham kitoblar yuborildi. Albatta, bu yuborilgan kitoblar 5-chi va 6-chi sinf kitoblaridir. Ki 1-dan to 4-chigacha kitoblar qaytadan chop bo'ladi va bunga inshaalloh Badaxshondan to Foryovgacha yana kitoblar yuboriladi. Bu to'g'rida 5-chi va 6-chi sinf kitoblari hamki o'zbek tilida bosilib chiqdi. Buni ko'prog'i taqriban 70 ming jild kitobi Foryov viloyatiga yuborildi. Shunda bor to Badaxshongacha.
Hozirgi kunda afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsliklari soni ozligi birdan bir muammo emas albatta. Ushbu kitoblardan dars beradigan malakali o'qituvchilar soni ozligi ham o'zbek o'quvchilar uchun o'z ona tillarini ilmiy ravishda o'rganishga imkon bermay kelayotgan asosiy mushkil sanaladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchilar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15-16 aprel kunlari Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan edi. Bu uchrashuvda Islom Karimov va Putin Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi ikki taraflama hamkorlik hamda jahon siyosiy masalalari haqida fikr almashdi. O'z chiqishida Rossiya prezidenti nozik masalalar ham ko'tarilganini gapirdi. Biroq qashqadaryolik tinglovchimiz fikricha Karimov mana Rossiyaga borib Putin bilan uchrashib, eng asosiy muammo o'zbekistonlik mehnat muhojirlari muammolarini tilga olmagani haqida kuyinib gapiradi.
Yaqinda mana prezident keldi, Islom Karimov kelishdi, lekin hamma umid qilgandi, shu Islom Karimov Putin bilan yaxshi bir muomalada bo'ladi, keyin bizaga bir nima deydi, muhojirlarga bunday oxirgan, muhojirlarga yengillik qilib beradi deb o'ylagandik. Lekin hech qanaqa buni natijasi bo'lmadi. Maqsad, chunki har doim sizlarni anaqa yangiliklaringizni, yangiliklarni kuzatib boraman deb. Man o'zim ham ishni o'ylagandim, shu kelib Karim kelsalar bizaga yordam beradi deb o'ylagandik, lekin shunaqa bo'lmadi.
Endi qanaqa yordam sizlar kutgandilaring, masalan shu Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari?
Endi mana bu yoqda bilasizmi, hozirgi masala dokument qilish juda ham qiyin. Ravishini robota bilsangiz kerak, ravishini robota qilish kerak ishga joylashish uchun. Aynan o'sha Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston davlatlari, keyin Moldova davlatlari uchun ravishini robota qilmasa hech qanaqa ishga olishmaydi. Bu yoqda yaxshi anaqa ravishini robota bo'lsa, bu yoqda Rossiya puli bilan 19 000 rubl turadi. Dollarda hisoblaydigan bo'lsak, boshqa 8 dollarga yaqin pul bo'ladi. Lekin odamlar yangidan kelgan vaqtda hech qanaqa bir pulni, chunki hamma yoqdan qarz qilib olib kelishadi. Imkoniyati bo'lmaydi. yoki mana shu bir yengillik qilib berishsa bir maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman o'zimcha. Sharoitlar yaratib berish kerak deb o'ylayman, chunki o'zimizda hech qanaqa korxonalar, qurilishlar, aholini ish bilan ta'minlash masalasi ancha qiyin, o'zingiz bilasiz kerak.
Mana shu Rossiya jamoatchiligi ham, televideniyasi ham, hukumati ham baribir ishchi kuchi kerakligini tan olishadi bular va korxonalarga aytaylik o'sha oddiy dvornikdan tortib o'sha korxonalardagi mutaxassislargacha bularga kerak kadrlar. Nimani kutgandingiz? Masalan, bir shartnoma asosida olib kelinsa, o'zbekistonliklar ishlaydiganlar, ularning huquqlari ta'minlansa, masalan, o'sha sotsial nimalari, huquqlari kasal bo'ladimi yoki sug'urtasimi, boshqasimi ta'minlansa, keyin maoshlari o'z nima deydi, olib berilsa.
Ha, shu ma'noda ham keyin to'g'ri bu narsa, bu tashkilotlar bor O'zbekistondada. Man lichno o'sha o'tgan yillarda mana shu shartnoma asosida ishga kelishni mo'ljallagandim. Aynan Rossiyaga yoki Koreyaga borishga mo'ljallagandim, lekin borib bu ahvolni ko'rib o'sha man hayron qoldim ishonchingizda. Mana shu Toshkentni bitta joyga qanaqadir ko'chasida joylashgan o'sha ofisi, ular o'tib ishga kirishingiz uchun hech qanaqa yaxshi muomalada ham bo'lishmaydi. Yoki bo'lmasam bir man ishga joylashmoqchiman, yoki man Rossiyaga dokumentalni hujjat hammasi legalni ishga joylashmoqchiman deb borsangiz, ertaga keling yoki bo'lmasam ertadan keyin keling deydi. Lekin u ertaga ertadan keyin keling deganlar o'ta judayam ko'p odamlar kelishadi. Bir xilla o'sha o'chiritik yoki navbati kelishi uchun Koreyaga ketish uchun yoki Rossiyaga ketish uchun yillab kutganini ham eshitdim. Lekin ko'rdim ham qarindoshlarim ham bitta ikkitasi Koreyaga ketishga o'ta qiyin hozir masala bo'lib qoldi deyishyapti shunaqada. Lekin bu sal qariydi bularga, yoki bo'lmasam kim nazorat qilib turadigan odam bormi? Misol uchun mana yurtboshimiz endi Karim prezidentimiz, manimcha bu haqida umuman gapirmaydilar.
Shu mehnat muhojirligi, demak Rossiyaga ehtiyoji bor ekan, O'zbekistondan shunday ketadigan ehtiyoji bor ekan, demak hukumatlar orasida qandaydir bir shartnomalar imzolanib shu muhojirlarni huquqlari ta'minlansa yaxshi bo'lardi demoqchimanda men ham. Agar
ha, to'g'ri, lekin uzr, gapingizni bo'ldim, to'g'ri, lekin mana shu 15 aprel kuni Karimov kelishdi, mana Islom Karimov kelishdi Moskvaga, gaplashdi, faqatgina biznes to'g'risida gaplashdi. Buni o'zinglar ham yozdinglar, man televizordan ham ko'rdim. Lekin bu yerda hech qanaqa muhojirlar haqida yoki bo'lmasa muhojirlarni ishi anaqasini, sharoitlarini yoki bo'lmasam dokument hujjat masalasida hech qanaqa yengilliklar haqida gapirib o'tilmadi.
Endi Rossiyada ishlayotgan qashqadaryolik mehnat muhojiri. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan Navijon ota, u bas maydoni eshitirishiga munosabat bildiradi.
Kechagi o'sha efirda ketgan mahallalar fuqarolar yig'imini raisini saylash to'g'risidagi bas maydoni bu juda katta mavzu bu. Juda katta mavzu ko'tarilgan bu yerda. Chunki bu mahallalar raisi, mahalla sud davlatni ishi juda og'ir masala. Shuning uchun bizni mahallaga juda katta e'tibor berish kerak. Lekin bitta e'tibor beradigan joy Toshkent joyi, Toshkent shahri. Menimcha, vodiyni bilmayman, bundan buyog'ida hech qanaqa mahallaga nisbatan e'tibor ketmaydi. Mana kecha bahslashyapti, mahalla unday, mahalla bunday, mahalla ali otaxonimiz, og'aynim, birodarimiz aytyapti, 67 ga kirgan odam aytyapti, haqiqatda 100% to'g'ri aytyapti. Mahalla to'g'ri, mahalla saylovi to'g'risida O'zbekiston Oliy Majlisining senati qaror qabul qiladi saylovdan oldin. Lekin shu qarorni ijrosini bundan keyin nima bo'lyapti, nima qo'yapti, hech qanaqa ijrosiga ahamiyat bermaydi. Hatto shikoyat qilib borsangiz, mana men sizga bitta misol aytaman. Bundan oldingi saylovda bizni to'ydan Sobir Rahim mahallasiga bir to'liqsiz o'rta ma'lumotli ayolni majburan mahalla raisi qilib sayladi, majburan. Biz shu to'g'risida respublika respublikadagi mahalla jamg'armalar boshlig'iga raisiga borib uchrashdim. Men bilan 4 kishi, 3ta oliy ma'lumotli o'qituvchi degan edi. Avval mashinada ketyapti, mashinada ketyapti. Nohaqqa qaramaysizlar shu narsaga. Voytki oliy majlisga boring, falon kishi kutib oladi. Oliy majlisga borib ko'rsalam, oliy majlis senatiga qobiliga bordik. Bo'ldi azoqlar. Undan keyin viloyat hokimiga bordik, viloyat saylov boshqarmasi boshlig'iga bordik, viloyat prokuratura raisiga bordik. Hech qanaqangi o'zgarish bo'lgan yo'q. Hokim agar shu qishloq xo'jaligiga, ma'rifga, boshqaga, mahallaga sen bunday bo'lmaysan, sen ket bo'sha deyishga nima haqqi bor?
Endi sizningcha, demak, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlarini haqiqiy o'zini o'zi boshqarish organlariga aylantirish uchun yoki mahallalarni mustaqil qilish uchun nima qilish kerak?
Mahallalarni mustaqil qilish uchun farmon, hokimiyatdan ajratish kerak. O'zini sarlohasi aytib turdi, o'zini o'zi boshqarish organi deyapti buni. Bu organga shu mahalla, shu mahallani o'zi xalqi saylash kerakda mahalla raisini. Hokimiyatga hamma nimaga mahalla saylagan raisni hokimiyat askar qilish haqqi bor? Bitta shunday oylik beradi, askar qiladimi? Ilgari 94-yinchi yilgacha mahalla raislariga oylik berilmagan, sekretarlarga oylik berilmagan. Bizda shunday ishlaganmiz Toshkentda. Bir so'm oylik olmaganmiz. Shuning uchun buni o'sha oliy majlismi yoki oliy majlis senatimi yoki vazirlar mahkamasimi bu narsani yaxshilab ko'rib chiqib mahallani hokimiyatga, tuman hokimiga bo'ysunmaydigan qilib qo'yish kerak. Chunki mana aytishyapti, to'g'ri haligi birodarlarimiz aytishyapti, go'ng chiqaryapti, 100% to'g'ri. Mahalla bilan ishi yo'q, mahalla raislarni ishi yo'q mutlaqangi. Pillaga chiqasan desa pillaga boradi, go'ng chiqarasan desa go'ng chiqaradi, g'allaga desa g'allaga boradi. Misol uchun taxtaga desa hammadan bir oy bir oyligini bolalarni pulini yig'ib olib borib taxtada mahalla planini pul bilan to'ldirib keladi, pul bilan to'ldirib keladi. Men guvohi bo'lib o'tirsam, shuning uchun meni tayinladim chetdagi eshittirishga. Mahalla fuqarolar yig'imini raisini hokimiyatdan ajratib tashlash kerak. Rost respublika mahalla jamg'armasi borki, mahalla jamg'armasi, viloyat mahalla jamg'armasi mana shunga rahbarlik qilish kerak. Mayli bir yildami, 6 oydami hokimiyatga savob berib turishga hokimiyat oldi. Meni taklifim shu. Agar hokimiyatga bog'liq bo'lsa, umuman mahalla ishi ketmaydi, hech qayerga bormaydi.
Deydi G'allaorollik Nabijon ota. Hurmatli tinglovchilar, bas maydonni shu mavzuga bag'ishlangan, ya'ni oqsoqol kimga qayg'uradi, xalqqami yoki hokimgami deb nomlangan bas maydonni eshittirishni takroran dasturimizning ikkinchi qismida yana tinglashingiz mumkin. Erkin mikrofon rukuniga marhamat, siz qo'ng'iroq qilishda davom eting. Bizning mikrofonimiz doim sizlar uchun ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hozir esa ozod javobning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining chet elda, xorijda olingan guvohnomaning esa O'zbekistonda ishlatilishi tartib-qoidalariga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Toshkentlik Nig'mat ismli mushtariyimiz email orqali savol yo'llab, O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining xorijiy mamlakatlarda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Men yaqinda Yevropaga 2-3 yilga ishlashga ketmoqchiman. Qo'limda o'zimizda olingan haydovchilik guvohnomasi bor. Shu guvohnoma bilan chet elda mashina haydash huquqiga ega bo'la olamanmi?
deya so'raydi Toshkentlik Nig'mat. Rossiyadan Skype orqali savol yo'llagan Shermat ismli yigit esa xorijda olingan haydovchilik guvohnomasining O'zbekistonda qo'llanilishi tartibi borasida so'radi.
Men Moskva shahridagi avtoshkolalardan birida o'qib, prava olmoqchiman. Lekin bu hujjatni O'zbekistonga borgach ishlata olamanmi yoki u yerda yana boshqatdan o'qishim kerak bo'ladimi?
deya so'radi Shermat. Xorijga ketayotgan va u yerda mashina haydash ehtiyojiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish.
Узбекские права переведем на 6 ведущих языков и дадим вам международное водительское удостоверение. Вот вы с этим международным водительским удостоверением можете ездить в любой точке мира.
Bizning departamentda O'zbekiston milliy guvohnomalarini 6 xorijiy tilga tarjima qilamiz va xalqaro haydovchilik guvohnomasi beramiz. Bu hujjat bilan dunyoning istalgan davlatida mashina haydash huquqiga ega bo'lasiz.
Dedi O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olishni xohlovchi o'zbekistonliklar departamentga quyidagi hujjatlarni topshirishlari lozim. O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasi, 2 ta fotosurat, pasport va pul. Ya'ni 1 yil uchun 295 400 so'm, 2 yil uchun 345 500 so'm, 5 yil uchun 395 500 so'm. Xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish uchun qayta imtihon topshirish shart emas. Xorijda mashina haydash huquqiga ega bo'lishning ikkinchi yo'li milliy haydovchilik guvohnomasini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan tasdiqlatib olish va xorijga borib xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish. Buning uchun fuqaro hujjatlarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalarga murojaat qilishi lozim. Shunday firmalardan biri Asia Translation xodimasi fuqaro haydovchilik guvohnomasi, pasport va 2 ta fotosuratni firmaga taqdim qilishi lozim deydi.
Chetga hozir biz dokumentni apostil qildirish mumkin. Buning uchun birinchi pravadan kopiyasini olamiz. Kopiyasini borib notariusdan tasdiqlatgandan keyin Tashqi ishlar vazirligiga borib tasdiqlatamiz. Keyin undan keyin перевод qilamiz qaysi tilga, chet tiligami yo ingliz tiligami перевод qilib tasdiqlatib, keyin o'shani olib ketganingizdan keyin bizani prava o'tishi mumkin. O'sha xalqaroni olishingiz uchun mana mana shu apostil qildirishingiz shart. Agarda qildirmasangiz, o'tmaydi.
Fuqaro bu hujjat bilan chet elga borib, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan O'zbekistonda mashina haydash huquqiga ega emas. Ayni paytda Asia Translation firmasining xodimasiga ko'ra, agar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi notariusdan tasdiqlatib olinsa, mashina haydash huquqiga ega bo'lish mumkin.
O'tdi pravasini bo'tga tarjima qilib, notarialni tasdiqlaymiz, o'sha o'tadi. O'tki pravasini bizani mana rus tili yoki o'zbek tiliga perevod qildirasiz-da, mana olib kelib perevod qildirib, notarialni tasdiqlaysiz, ana o'shan bilan bizda xalqaro pravo olishingiz mumkin. Mana O'zbekiston fuqarosi, qarang. Mana bitta klientim bordi, o'zi O'zbekiston fuqarosi, lekin Amerikada yashaydi, turmushga Amerikaga chiqqan. Uni pravosi Amerikan ekan. Bizda perevod qildirib, notarialni tasdiqlab ketib, o'shanda yurganini men aniq bilaman. Chet ellik bo'l pravosi bo'lsin. Xalqaromi yo постоянныйmi u farqi yo'q. U lishpa o'zbek yo ruschada bo'lishi kerak. Masalan, GAI to'xtatganda bizdan GAI angliskini bilmaydi-ku. Bu qani bu deydi. Mana pravasini perevodini so'raydi. Unda bo'lsa xalqaro olishlari shart emas, chunki ularda o'sha xalqaro bor.
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.